20:30 в Україні. В ефірі Радіо Свобода, програма «Панорама Свободи». У ній про те, чим живуть в українських регіонах. У київській студії Ірина Біла. Сьогодні мова піде про таке. Храм замість грошей. У Дніпропетровську скандал з виплатами компенсації постраждалим внаслідок вибуху побутового газу.
Мы не против постройки храма, но если обещали нам 20 миллионов, то не было ли правильным встретиться с нами и объяснить?
У Криму розпочинаються кримсько-татарські протести. Влада каже, жодної політики.
Ці руководители против кримських татар.
Кого вшановуємо? У Донецьку громадські організації виступають за зміну радянських назв. Місцеві керманичі категорично проти.
Это связано с особенностями нашего региона, который был флагманом стахановского движения.
У Дніпропетровську скандал з виплатами компенсації постраждалим внаслідок побутового газу. Частина мешканців напівзруйнованого будинку налаштовані отримати все, що їм раніше обіцяли. Між тим, суми виплат у порівнянні з плановими поменшили. Натомість компанія «Газекс Україна», котру правоохоронці вважають винуватцем вибуху, взялася будувати храм на місці трагедії та допомагати школі і лікарні. Докладніше з Дніпропетровська, кореспондентка Радіо Свобода Юлія Рацебарська.
Влада запевняє, перерахування компенсацій потерпілим від вибуху триває за планом. Наразі, як поінформував голова облради Юрій Вілкул, мешканцям 146 квартир виплатили відшкодування за житло. Ще з 14 родинами ведуть роботу. У них або квартири під арештом, або документи в судах. Крім того, як зазначив посадовець, більшість потерпілих уже отримали компенсації за майно на загальну суму 3,5 мільйони гривень. Ще 32 родини, майно яких не було ушкоджене, добровільно відмовились від грошей, стверджує Юрій Вілкул.
Поступили, тому що кошти на компенсацію майна пішли іншим.
Між тим, кілька десятків родин з потерпілого будинку, зі словами голови облради, не згодні. Від відшкодувань майна вони не відмовлялись, а папери підписали, не розібравшись, про що йдеться. Аби захистити власні інтереси, мешканців цілілих під'їздів створили ініціативну групу. Найбільше претензій у них до компанії «Газекс Україна», власника Дніпрогазу, котрий правоохоронці вважають винним у трагедії. Спершу на компенсації мешканцям газівники обіцяли 20 мільйонів гривень, але в угоді, підписаній з облдержадміністрації, сума поменшала вдвічі. Натомість акціонери Дніпрогазу вирішили інвестувати ще 10 мільйонів у будівництво храму на місці аварії та виділити матеріальну допомогу медичному закладу, де лікували потерпілих, та школі, де розташовувався оперативний штаб. Мешканці першого та другого під'їздів будинку з таким рішенням категорично не згодні, каже голова ініціативної групи Юрій Гіляк.
Ми не проти постройки храму.
Ми не проти храму і того, щоб лікарня Мечникова отримала гроші. Але нам обіцяли 20 мільйонів. І було б правильно зустрітися з нами і пояснити, як так вийшло.
З нами і об'яснити, чому так вийшло.
Тоді як мешканці вцілілих під'їздів налаштовані отримати усе, що їм обіцяли, мешканці найбільш потерпілого, третього, погоджуються на будь-які виплати. Більшість із цих людей втратили рідних і все майно. Відтак вважають некоректним торгуватися за гроші. Говорить пані Таміла, унаслідок вибуху вона втратила всю свою родину.
Не виникло возраження по поводу храму.
Не виникає ніяких заперечень проти будівництва храму. Ми вважаємо, дається така допомога, добре, хай буде така. Але коли зараз називають дірками у бюджеті будівництво храму, допомогу лікарні та школі, це звучить трохи некоректно.
Між тим, у компанії «Газекс» переглядати угоди щодо виплати компенсацій не налаштовані. Газівники уже думають про спорудження храму на місці зруйнованого будинку. Він обійдеться у 4 мільйони гривень. Нагадаю, вибух побутового газу у житловому будинку Дніпропетровська стався 13 жовтня. Він забрав життя 23 людей. 13 і досі перебувають у лікарнях. Кільком із них уже надали статусу інвалідів. Юлія Рацебарська, Радіо Свобода, Дніпропетровськ.
У Криму розпочались кримсько-татарські протести. Кількість наметів, встановлених учора ввечері репатріантами на центральному майдані Сімферополя, сьогодні зросла до 10. Кримські татари протестують проти жорстоких дій стосовно їхніх співвітчизників з боку правоохоронних органів. Докладніше про це в розповіді кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Учасники акції протесту вимагають від центральної влади України об'єктивного розслідування фактів побиття правоохоронцями репатріантів під час ліквідації на плато Айпетрі їхніх торгових об'єктів. Мешканці наметового містечка також скаржаться на дискримінацію з боку кримської влади.
Всі руководителі проти
кримських. Ті керівники проти кримських татар. Ні землі нам не дають, нічого не дають. Куди не звернешся, все безрезультатно. Лише знищують наші будинки бульдозерами, танками. Все ОМОНи, полковники, підполковники.
Це ОМОНи, полковники, підполковники.
Каже учасник протесту Нурій Мустафаєв. 6 листопада на плато Айпетрі в Криму проводилося знесення самовільно збудованих репатріантами торгових точок і кав'ярень. Репатріанти стверджують, що під час операції їх жорстоко побили правоохоронці. 7 осіб потрапило до лікарні, 3 перебуває у важкому стані. 28 репатріантів засуджені до адміністративного покарання. У міліції зазначили, що знесення проводилося на законних підставах за рішенням суду, а прокуратура Криму порушила кримінальну справу і перевіряє законність та обґрунтованість дій правоохоронців під час виконання рішення суду на Айпетрі. Сьогодні ж до Сімферополя прибув віце-прем'єр-міністр України Олександр Кузьмук. Він провів спільну колегію кримського главку міліції і прокуратури автономії, а також позачергове засідання уряду АРК, де заявив, що етнічних проблем в Криму немає. І інцидент на Айпетрі теж не має етнічного чи політичного підґрунтя. Тим часом Меджліс кримсько-татарського народу повідомив, що проведе в неділю 11 листопада на центральному майдані Сімферополя масовий мітинг протесту. Як повідомила прес-служба Меджлісу, мітинг відбудеться, цитую, у зв'язку з тривалим нерозв'язанням проблем кримсько-татарського народу і дискримінацією кримських татар, що посилилася останнім часом, а також у зв'язку зі звірячим побиттям 6 листопада на плато Айпетрі кримських татар працівниками правоохоронних органів. Кінець цитати. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
У Донецьку вирішують, чи зміниться найближчим часом топографічна мапа міста. Громадські організації міста виступають за зміну радянських назв. Місцева ж влада категорично проти. Різні точки зору слухав донецький кореспондент Радіо Свобода Тарас Москалюк.
Вулиця Артема, проспект Ілліча, Ворошиловський район. Більше 200 донецьких топонімів пов'язані з іменами партійних та радянських діячів. Лише два райони обласного центру, Пролетарський та Київський, не пов'язані з одіозними прізвищами. Указ президента Віктора Ющенка про вшанування пам'яті жертв Голодомору рекомендує місцевим громадам перейменувати місця, що названі на честь осіб, причетних до Голодомору та політрепресій. Місцева влада Донецька каже, що зайвих кількох десятків мільйонів гривень для проведення цих процедур немає. А скандально відомий секретар Донецької міськради взагалі не погоджується з президентським указом, говорить Микола Левченко.
Ми не будемо трогати ні один пам'ятник совєтської епохи.
Ми не торкатимемось жодного пам'ятника радянської епохи. І ми будемо поважати всі пам'ятники, які нам надав новий час. Хоча я особисто був проти встановлення пам'ятника жертвам політичних репресій, я не вірю в цю теорію і є абсолютним супротивником цього. Але якщо ухвалене рішення, його треба поважати.
Однак, якщо було рішення прийнято, треба уважати.
Вулиця імені Постишева розташована у самому центрі Донецька. Представники низки громадських організацій наполягають. Історичні документи свідчать, що Павло Постишев був відряджений в Україну у 30-х роках для проведення колективізації, тобто репресій проти українського селянства. Тому вулиця імені Постишева не має права на існування. Товариство «Просвіта» та «Меморіал» пропонують дати цій вулиці ім'я літератора та правозахисника Василя Стуса. Одним з ініціаторів є активіст товариства «Меморіал» Олександр Букалов.
В тому, що стосується отношення к
все, що стосується ставлення до репресій та перейменувань, пов'язане із особливостями нашого регіону, який був флагманом стахановського руху пролетарської праці. І ця інерція впливає. Я не думаю, що тут багато людей, які висловлюються за збереження цих назв.
Ні, скажімо, названня цих вулиць.
Донецька влада вважає, що кошти, потрібні на перейменування, краще було б доправити на благоустрій міських вулиць. Втім, погоджуються, що зміна назв стане можливою у разі грамотної адміністративної реформи. А пропозиції громадських організацій все ж таки погодилися розглянути на найближчій сесії міської ради. Тарас Москалюк, Радіо Свобода, Донецьк.
В ефірі «Панорама Свободи».
Сьогодні по обіді у великих містах України розпочалася велика листопадова книжкова революція. Це назва акції, що присвячена Дню української писемності. Мета – довести власникам книгарень, що попит на україномовну літературу існує. У який спосіб учасники акції доводили це, знає луганський кореспондент Радіо Свобода Ярослав Гребенюк.
Гасло акції «Покладемо край культурному імперіалізму». На думку письменниці з Луганська Олени Заславської, він полягає в тому, що в українських крамницях небагато українських книжок.
Влаштовує асортимент. Те, що долітає до Луганську, не дає можливості бачити повну картину та зрозуміти, в якому стані українська книга. Які тенденції, які нові імена. Так і виходить. Маємо те, що маємо. Проте попит у Луганську на українську книгу існує. Ми могли в цьому переконатися, коли проводили спільні акції з видавництвами «Фоліо».
Отже, помітні акції сприяють поширенню. І нова велика листопадова книжкова революція розпочалася. Це так званий флешмоб, колективна дія, скерована на досягнення спільної мети. У даному разі витягнути українську книгу з темних закутків і нижніх полиць і пересунути на місце бестселерів. Розповідає головний книжковий революціонер, директор мистецької агенції «Артвертеп» Тимофій Хомяк з Дніпропетровська.
Фактично от зараз відбувається в різних районах міста. Молодь, школярі та студенти намагаються відшукати свої улюблені книжки і поставити їх на полички. До вечора в інтернеті будуть звіти, фото.
А у Луганську хлопців та дівчат відверто виперли з магазину, як тільки побачили, що вони фотографують, розказує Ярослав Мінкін з літературної групи «Стан».
Українська література знаходиться в самому дальньому і в самому...
Українська література знаходиться у найтемнішому куті зали. Отже, ми вирішили взяти книжку Андруховича і перенести її до полиці «Бестселери». Бо ця книга варта того, щоб стояти на красному місці. Звісно, продавці заважали нам, але нам все вдалося. І тепер Андрухович стоїть на найбільш вигідному місці луганського книжкового магазину «Літера».
Луганському магазині книги «Літера».
Це цілком законний та швидкий спосіб популяризації української книги. При середньому накладі 500-3 тисячі примірників акція здатна дієво вплинути на ситуацію, вважають організатори. Проте здається важливішим саме розголос від акції. З цим погоджується Тимофій Хомяк з мистецької агенції «Артвертеп».
Буде гарантовано впливати на продавців, на адміністрацію магазинів, які не будуть нехтувати українською книжкою.
Велика листопадова книжкова революція, присвячена Дню української писемності, вибухнула в Дніпропетровську, Донецьку, Запоріжжі, Луганську, Полтаві, Харкові, Херсоні, а також у столиці. Ярослав Гребенюк з Луганська, Радіо Свобода.
Таємниці замкненого саду єврейської поезії відкриває ключик української мови. Про вихід у світ унікальної антології та про українсько-єврейські паралелі у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
Багата самобутня культура – неоцінений скарб Гуцулі. Село Космач Костівського району на Івано-Франківщині славиться своєю неймовірною красою і традиціями Карпатського краю. Мандрівка сюди прекрасна у будь-яку пору, переконана львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
32 кілометри від Коломиї і ви у Космачі. Розкішна краса гір і зелених смерек, які огортають найбільше село, кажуть, навіть у Європі, рятували мене від поганих вражень від тієї дороги, якщо так взагалі можна назвати суцільні ями, які доводилося долати до Космача. Добра дорога – це наша мрія, каже Микола Палійчук.
У нас перший раз треба дорогу зробити. От що. У нас саме головне дорога. У нас, якби зробили дорогу, у нас би всі вже заїжджали.
У Космачі проживає більше 7 тисяч гуцулів у 32 присілках. Є навіть свій шпиталь, кілька шкіл і залишився один клуб. Село за архівними матеріалами – найдавніше поселення Гуцульщини. Перша письмова згадка про нього датується початком 15 століття. А село отримало назву від першого поселенця. І кожен школярик, як і мій співрозмовник Віталик, розповість вам легенду.
Був один такий у нас космачі чоловік. Так він був такий небритий, неметий, і борода дуже все був брослий. І там було людей, така, що він перший населенець космачів. І кажуть, що називали його космати.
Немає хати у космосі, щоб там не шанували народні ремесла. Писанкарство, кушнірство, мостяжництво, ткацтво, вишиванка, різьбярство, бондарство. Усе, кажуть гуцули, окрім кераміки. Це уже ремесло косівчан. А ще гуцули шалено люблять коней, як каже конюх пан Михайло.
Я коні люблю, я вірю з кіньми з малого.
Туристи люблять кататися на конях, хоча не усім вдається, особливо, якщо вжили чогось міцнішого.
Пігоці горівочку на неї противна.
У космачі люблять гостей, і якщо їм приємно у вашому товаристві, то заспівають чогось і веселішого.
Я простив і моїй мамі, що не породила, та й
щоб я молоденька по-панськи ходила.
Ходити по-панськи у горах гуцулкам доводиться хіба що в неділю до церкви та на свята. Тоді вбирають народні строї. У космацькому одязі писанці переважають жовто-гарячі кольори. Галина Терещук з космоса.
На сьогодні все. Панорама свободи добігла кінця. З Києва її провела Ірина Біла. Зустрінемося вже наступного тижня. Гарних вам вихідних і лишайтеся з Радіо Свобода. Таємниці замкненого саду єврейської поезії відкриває ключик української мови. Про вихід у світ унікальної антології та про українсько-єврейські паралелі у новому випуску «Вимірів життя». Вітаю вас, дорогі слухачі, на хвилі свободи. З вами автор і ведуча Надія Степула. У видавництві «Дух і літера» побачила світ збірка «Антологія єврейської поезії», переклади українською мовою з їдиш. У передмові начерку історії єврейської їдиш поезії під назвою «Замкнений сад» Велел Чернін зазначає, цитую, «Витоки єврейської поезії пов'язані з Танахом, безсмертною книгою книг, яку у християнській традиції зазвичай називають «Старим Завітом». Перекладені більшістю мов світу пісня добра, псалми, пісня над піснями та інші біблійні тексти століттями надихали поетів, котрі писали найрізноманітнішими мовами. У цьому контексті можна згадати й кобзар Тараса Шевченка. Кінець цитати. Автор наголошує на тому, що ця антологія не випадковість, а необхідність і закономірність, оскільки занадто щільно переплилися долі двох народів – українського та єврейського, долі їхніх літератур і літераторів. Надто багато схожого було в поневіряннях і становленні обох мов, саме як мов, здатних на самостійне існування, на створення літератур високого світового художнього рівня. Упорядниця книги, знана перекладачка і публіцист Валерія Богославська, назвала своє переднє слово до антології українською хвірткою до замкненого саду. Про деякі робочі моменти виходу в світ антології Валерія Богославська говорить так.
Цієї антології, власне кажучи, ідея це варилося дуже давно. Але, звичайно, якби ми зробили те, що мали намір тоді зробити, то це було вдвічі менше і не так багато було б представлено. А це дякувати треба багатьом людям. Коли Фінбер сказав, що 26 березня має бути вже книга готова, а в мене ще не було лейзера Вольфа, і мені буквально присилали нарочним з Ізраїля його вірші. Бо в нас не було зовсім і не було де знайти. І там людина все перекопала, у крамницях немає, нарешті він знайшов в бібліотеці, зробив ксерокопію. Тобто це тут такі подвиги були, що вам сказати.
Про це унікальне без перебільшень видання розповів і Леонід Фінберг, директор видавництва «Дух і літера», яке видало цю книгу. Із Леонідом Фінбергом розмовляв колега-кореспондент Радіо Свобода Віталій Пономарьов.
Пане Леоніде, а чому видавництво вирішило видавати антологію поезії на ідиш в українських перекладах?
Це стратегія видавництва, це стратегія діяльності нашого центру дослідження історії та культури українського і східноєвропейського єврейства. Ми видаємо наші книжки здебільшого українською мовою. І тут був задум такий зібрати блискучі переклади, які впродовж багатьох років робили теж блискучі, дуже талановиті українські поети, щоб представити цю культуру українському читачеві. Але тут були дуже цікаві ідеї, закладені при формуванні цієї книги. Здебільшого в радянські часи перекладалися тільки ті автори, які були тут на території України. Здебільшого перекладалася така пролетарська поезія, чи така поезія як соціалістичного реалізму. Ми ж зробили антологію найбільш відомих текстів, найбільших поетів, які писали мовою ідиш в світі. Отже, у нас і ті, що були і жили в Україні, Білорусі, Росії, але і ті, що жили в Палестині, в Америці, в Австралії. То велика поезія і великі постаті. І для цього треба було залучати вже сучасних українських поетів, для того, щоб подати такий матеріал. Але ж треба було перед тим ще розібратися, хто з них є великим поетом і чому ми хочемо їх представити. І цьому нам дуже багато допоміг такий професор з Ізраїлю Велв Чернін, який сприяв створенню саме такої концепції цієї антології, а не іншої.
Отже, це найкращі поети,
які писали мовою ідиш, саме так, і 19-20 століття. Коли ми відібрали всі переклади по бібліографіях, ми назбирали близько 2,5 тисяч текстів. І перекладачі від Івана Франка там до Ліни Костенко, теж не другі люди в українській культурі. І потім ми попросили 3 українських літературознавців та поетів відібрати найкращі тексти в їх українському звучанні. Але перед тим ми зробили певну ієрархію, що у нас представлено 60 поетів. Серед них, може, 10-12 поети, ну, такі знакові поети, які знає весь світ, які цікавиться літературою. Звичайно, для цих поетів ми спробували відвести більше місця і подати їх творчість більше. Нічого подібного немає ані в Росії, ані в Польщі. Це проект новаторський. В Росії взагалі така антологія не виходила. В Польщі виходила антологія, яка там уже втричі менше, ніж наша.
Ця книжка сприймається більше як явище української культури чи як культури ідиш?
Безусловно, як явище української культури, бо ми не видавали тексти мовою ідиш. Вони є в наших бібліотеках, вони є в бібліотеках для тих, хто це може читати ідишем. В книжці дуже глибока і ґрунтовна передмова Велва Черніна.
У тих єврейських спільнотах, що живуть в Україні, чи є перспектива у поезії ідиш?
Ні, такої перспективи немає, вже немає. Колись Шимон Мархіш, дослідник єврейської літератури, знайшов такий образ. Гілка, яка висихає на дереві, якась інша розквітає. Безумовно, ідишиська література на нашій території розквітала на початку 20-го століття чи наприкінці 19-го. І спільнота єврейська в Україні невелика. І дай Боже, щоб вона ознайомилася з історією своєї історії та культури, тими мовами, якими володіє. Крім того, ми не адресували цю книжку тільки єврейській спільноті.
Чи ви збираєтеся продовжувати видавати антології поезії такої концепції?
Я сподіваюся, що зробимо антологію єврейської поезії, яка писалася мовою іврит в українських перекладах, починаючи з псалмів Давидових в перекладах Шевченка і продовжуючи теж великою поезією біблійного періоду, періоду іспанського в єврейській культурі і, звичайно же, межі 19-го і 20-го століття. Ми зараз працюємо над цією антологією.
Заглибитися у витоки культури, якої майже немає, та пошукати причини знекомості і незнищенності культурних цінностей у пісках історії пропонує кандидат філософських наук, член Асоціації українських письменників Сергій Грабовський.
Територія України 20-го століття часом нагадує Атлантиду. Не тому, що їй загрожує занурення на океанське дно, а тому, що на ній за історично короткий строк і не з вини самого українського народу пішла у небуття ціла низка неповторних культур, що виросли на цій землі і на ній же були знищені, нерідко разом з їхніми носіями. Чехи Волині, німці Причорномор'я, караїми Прикарпаття, ногаї степу, готи Криму, де вони? Що після них залишилося, крім згадки про те, що були такі етноси чи субетноси? Добре, якщо хоч записані на згадку якісь міфи чи пісні, а якщо і цього немає? Культура єврейських містечок України належить до цього списку. Про цю культуру ми, на щастя, знаємо чимало. Вона закарбована як у творах власне єврейських літераторів та науковців, так і у книгах українських, польських, російських авторів. Її матеріальні носії зберігаються у музеях. Нарешті існують безцінні записи мелодій, які пронизували цю культуру, зроблені знаним фольклористом Мойсеєм Береговським. А от самої культури немає. Як немає таких містечок. Та й носіїв мови їдиш, якою там розмовляли, залишилося небагато. І немає значення, йдеться про Поділля чи Закарпаття. Звичайно, головний удар по цій культурі завдали нацисти під час Другої світової війни, коли займалися остаточним розв'язанням єврейського питання. Але і для більшовиків питома єврейська культура була однією з головних перешкод у перековуванні євреїв на совєтських людей. Ба більше, 1936 року був ліквідований Київський інститут єврейської пролетарської культури як гніздо єврейської петлюрівщини. Оцініть чекістський оксюморон. А на початку 1950-х, під час боротьби з безрідними космополітами, був закритий кабінет єврейської етнографії та фольклору при Академії наук. Остання наукова установа, яка вивчала, бодай, етнографічний вимір культури євреїв України. Тоді ж було припинене і видання в УРСР періодики мовою їдиш. А як може самовідтворюватися та чи інша культура, якщо її літературна мова табуюється владою? Ну а далі була масова еміграція євреїв України до Ізраїлю. Добре це було чи погано – окрема проблема, точніше комплекс проблем. Але це зруйнувало будь-які шанси для хоча б часткового відтворення і модернізації культури єврейських містечок на українських теренах вже у нову добу. Звичайно, і зараз існує невелике число інтелектуалів-фанатиків, які намагаються щось писати мовою їдиш і відтворювати, бодай, якісь традиції. Але хвилі історії поглинули і цю Атлантиду, яка лишила по собі величезні культурні пласти – від музики до поезії. У якому вигляді ці культурні пласти будуть імплантовані у тканину дня сьогоднішнього? Це вже питання до всіх нині сущих.
Нещодавно у Львові побачив світ новий номер культурологічного часопису «Ї» – «Гебрейський усесвіт Галичини». Мова йде про феномен галицького штетла – єврейського містечка. Адже саме містечка були проміжною ланкою між великими метрополіями, як Львів, Краків, та селом-фільварком-маєтком. Галицькі містечка вирізняються єврейським характером. Гебрейська людність, яка прибула в Галичину у 14 столітті, селилася у містах і довкола них. Докладніше про цікавинки і матеріали нового числа часопису «Ї» моя колега, кореспондент Радіо Свобода Галина Терещук.
Феноменом галицького штетла журнал «Ї» продовжує серію краєзнавчих часописів про Західну Україну. На 450 сторінках описані історії 41 єврейського містечка Галичини – Рогатин і Галич, Золичів і Бучач, Броди і Чортків, Калуш, Коломия. В архівних матеріалах 15-18 століть можна довідатися, що у тодішніх містах та містечках єврейські громади поступалися за своєю чисельністю лише людям віри католицької і православної. Перші єврейські осередки з'явилися на галицьких землях у 10-11 століттях. Євреї в Галичині розвивали свою господарську фінансову побутову культуру. Їм тоді велося тут значно краще, аніж, скажімо, у тодішній Європі. У часописі «Ї» можна довідатися про єврейське ремісництво у містах руських воєводств, про самоврядні органи єврейських громад, як євреї заробляли на життя, про те, про євреїв у австро-угорській армії, в українській галицькій армії, про музичну культуру штетлів, початок єврейського друкарства і видатного філософа Мартіна Бубера.
У долі кожного письменника є непроминальні моменти спілкування з творцями інших культур. Особливо це стосується перекладачів-тлумачів. Василь Довжик – лауреат багатьох літературних премій, актор, режисер, письменник і перекладач, розповів колезі-кореспонденту Радіо Свобода Павлу Вольвачу про деякі аспекти перекладацького мистецтва, яке, власне, допомагає прочиняти хвіртки до зачинених садів.
Василю, чому Шагал? І в процесі перекладу ти відчував якусь специфіку саме шагалівського слова?
Я й не знав, що він писав вірші. Мало того, я тепер навіть людям, які, ну, ми думаємо, що єврей, так? І він повинен знати все про євреїв, що тільки можна знати. І тим більше про Шагала. Так кому не скажи, вони не знають, що він писав. Кажуть, а що, хіба Шагал писав вірші? Я кажу, а якщо узяти Шевченка нашого, так що, він тільки малював? Ну, така відповідь на відповідь. Коли я його перекладав, мені страшенно самому було дивно, настільки цей чоловік так от міг ще і словом володіти. І воно у поезії взагалі, мабуть, є такий якби напрямок. Одні, наприклад, ті, що пишуть пісні, так вони там дзвінки, якісь такі слова, там струни використовують і так далі. А коли художник малює, він малює кольорами, він не звуками, а кольорами.
А в поезії Шагал теж дещо схожий на себе в малярстві, такий же невагомий, незвичний. Піднесений.
Він, по суті, ті самі, от, там, наприклад, драбинка на небо, сніг. Він малює точнісінько так само.
Тобто тягло ввись його і в віршах?
Навіть деякими, коли вже була презентація, люди так сказали, кажуть, от я нарешті зрозуміла, куди воно, то тяжіння до неба. І в одно цьому місці було мені там, я тільки одне слово, наприклад, додав таке, що було б властиво йому. Коли перекладаєш, так там вже мусиш всі склади передати, і так як у нього написано. Так от він, коли йде самотній, і жахливо таке відчуття в нього самотності, коли він іде в лісі, і раптом каже, шерхне листочок упаде, і я злякаюся. Так я додав слово ще кома і пополотнію, тому що воно якраз Шагалу повинно бути властиво. Полотно саме малювати, пополотнію, а в українській мові збілію, пополотнію.
Вимири життя відзвучали, дорогі слухачі. Дякуємо за увагу. З вами були автор і ведуча Надія Степула та звукорежисер Наталя Антоненко. Радійте життю і залишайтеся зі свободою.